Слушате Витамин, сутрешното шоу на Дарик, лятната програма
The Morning Show
на националното Дарик радио, 14 август, четвъртък. Започваме преглед на печата с 24 часа. Всички вестници отбелязват от първите си страници, че най-накрая имаме медал.
Еми, време беше.
Най-накрая.
Явор Янакиев.
Бронза, Явор
Янакиев.
Да го поздравим отново. Вчера го включихме секунди след като се...
Секунди, първите думи, които каза след медала, бяха за
Дарик Радио. И за олимпийското шоу, в което и ние участвахме, неясно защо.
Неясно защо участвахме, но пък останахме в историята.
Е, това е. Това е. Колегите от Гонг просто ще ни дишат праша. Само да не остане един след този медал. Ти виж майтап сега.
Абе, няма.
Да, ще има още, според
тебе. Няма, ще има. Побра Пулев отпадна, да кажем.
Еми, да. Това е ясно. За класиците ще си поговорим след малко с Кремена след 8. Кремена Младенова в спортните минути. Само, казах вече, класиците се издъниха. И последните ни класици.
Еми, издъниха си още едни хора.
Класическата борба.
Вчера, вечерта.
Еми тия, тех ще го коментираме по-късно. Иначе вълчата тема на 24 часа е, че пред едно предупреждение на полицията нова измама се е появила. Опразват сметката, докато продаваш имот. Забележи. Мошенници опразват банкови сметки на хора, продали скъпи имоти, нова измама, която се прилага от 3 месеца в София. Най-често по време на сделката аферистите се здобиват с документи по продажбата, от които вадят данни за продавача. После благодарение на тях вадят фалшива лична карта с имената и ЕГН-то на жертвата, но със снимка на един от измамниците. Като разберат, че имота е продаден и парите са приведени, мошенниците отиват в банковия клон и теглят парите. Виж сега.
Интересен начин за правене на пари.
От цялата работа разбирам, че как се здобиват с документите по продажбата, къде са тия документи? При нотариусите.
И мислиш, че оттам идват проблемите.
И откъде да се здобият с документите?
Еми, знам, взимат си пътища.
Няма други пътища, там е така прекия път според мен.
Обвини ги нотариус.
Не съм обвинил никой, просто казвам, че там е едно от местата, където се пробиват. Добре. Колко нотариус си разследва полицията и така?
Съгласих се.
Добре. SOS от най-бързата лодка в нашото Черноморие. Двама бургазли на 22 и 24 години тръгнаха с една супер мощна лодка.
Пантелеймон.
Както и да е. Сега ще ви кажа как се казва тази супер бърза лодка, защото тя прилича много на онази. Тя е същата като тази от филма Гръм Фрая. Патриот Екс се казва лодката.
С Хъл Хоган.
Та двамата тръгнали от Китен и се объркали, нямат никакви морски умения явно и подминали Свети Влас, искали да костират Марина Диневи, обаче подминали към някъде нос Емине, им свършило горивото.
Как като се правиш на газар?
Правят се на герои, да, момчетата. Добре, че този път им се разминал, нали, за щастие няма жертви, но яко са се газаряли момчетата.
Така са се газаряли, че като е свършило горивото и...
И са се утреперали, защото им се развалило и радиото, добре, че имало GSM покритие, там се свързали с морска администрация и ги спасили. От морска администрация предупреждават. Да не си правите такива експерименти, ако нямате...
Не карайте водки.
Не, водки ли?
Водки. Ти си мислиш за водки, си мислиш за 7,5.
Аз от утре съм отпуска, за какво да си мисля. Давай, сега ти какво си хареса?
Новинар.
Така.
Воящо заглавие: Балкански млечен фронт срещу Брюксел. Български и румънски фермери блокират граници и напускат продукти от Европейския съюз. Продължават протестите на нашите животновъди. Андриан Цаклунски, председателят на млекопроизводителите от една страна, който обединява всички животновъди от друга. Министерството на земеделието продължават протестите и така нататък и така нататък. Дарик Радио продължава да си следи темата. Повече от 7 часа продължи протеста на млекопроизводителите от цялата страна пред Министерството на земеделието в столицата. Духа на фермерите повдигаше народната певица Валя Балканска, заедно с гайдери от школата на големия майстор на инструмента Петър Янев. И Валя Балканска е подкрепила млекопроизводителите.
Еми, добре, ние също ги подкрепяме морално.
Разбира се, румънските млекари ще блокират границата си с Унгария, за да спрат всякакъв внос на млечни продукти от Европейския съюз. Виж какво правят румънските млекари.
Да не вземе да излезат пак по-сериозни румънците от нас.
Блокират, за да спрат внос на млечни продукти.
Да. Обаче виждам тук интервю с министъра на земеделието и храните Валери Цветанов, който казва, че днес фермерите ще си получат обещаните 20 тинки на литър.
Еми да, но да го получат, да се спрат вече с протестите и да...
И след това Валери Цветанов и Меглена Попчева отиде да преговарят в Брюксел за и другите месеци да платят тая квота. Нали знаеш, че Брюксел не ни дава да платиме. Да. Ние имаме пари, държавата иска да плати, но ни грози санкции от Евросъюза, ако направим това. Защото частният сектор не бива да се субсидира, трябва да се развива автономно, нали, сам, без подкрепата на държавата. Това в развитие социализъм се правеше. Субсидираха се някои губещи производства.
Не знам, казва се запретен, това е твоето мнение.
Не, аз нямам мнение, аз просто изброявам гледните точки. Мнението ми е, че млекопроизводителите трябва да си получат обещаните, исканите пари. Дали ще е държавна субсидия, дали ще е европейска субсидия, каква ще да е?
Абе, по принцип трябва да се развива на цялото селско стопанство в България. То по никакъв начин не се развива.
Точно така.
Дават се приоритети на някакви други отрасли, но пък селското стопанство и земеделието абсолютно никакъв приоритет не е за правителството.
Не ги подпомага
държавата. Не ги подпомага. Остича не ги подпомага чисто финансово и по друг начин не ги подпомага.
То не става просто абсолютно... за финансово, да се намалят лицензионни режими и така нататък, да, регулации да, всякакви да се намалят, по-малко бюрокрация.
Да, и ние се чудиме защо, примерно, цените на хранителните стоки растат и ще растат. Ние нямаме земеделие. Как да растат? Как так, няма да растат? Да,
от земеделска, как се казва, от индустриална държава, от аграрен тип, по време на социализма се превръщаме в търговска държава. То само търговски фирми просперират общо взето.
Еми, затова сме на това да реже.
И туризма, нали, да не пропуснем. Случайно.
Беше. Сега като го гледам,
а сега леко отива... Сега леко... Малко към Халкидики отива нашия туризъм.
Надолу.
Надолу
към Халкидики.
Добре. Друго нещо.
Дави ти си труд.
Ами труд, за съжаление, уважаеми слушатели, ще ви разкаже една неприятна новина, свързана с здравето ни. В България се връща червения вятър, това е заглавието на вестника. Никога до сега не сме имали толкова много случаи на болестта червен вятър, заразата се завърна със страшна сила. 30% от пациентите с тази диагноза съобщи професор Цанков, шеф на клиниката по кожни болести на Медицинския университет София. Дерматолог номер едно обясни, че допреди 5 години екипът му регистрирал едва няколко случая на червен вятър на година. Но сега заради ниската здравна култура и най-вече липса на хигиена, болестта пак се е развихрила. Забележете, уважаеми слушатели, това не го знаех и адски ми притесни. Тя се причинява, червения вятър се причинява от бактерии и стрептококи, а най-често те влизат в организма чрез гъбичките на краката. Ето, затова е толкова важна хигиената.
Като говорим за болести, веднага те пращам към вестник Монитор и страница 7. Дори заглавието, едно от заглавията на вестник Монитор е пак култово: нова болест убива мрака за секс.
Коя е тя? Сподели с слушателите.
Нова болест плъзна в България от 3-4 години, но до момента не се отдаваше голямо значение, но тя е не по-малко опасна от всяка друга.
Коя?
Това съобщи за вестник Монитор доцент Донка Байкова.
Така?
Забавляването може да доведе до мъжете до импотентност, да спре цикъла при жените, да докарва тежки анемии и остеопороза, предупреди лекарката. То се нарича болестта орторексия, тръгва от манията за здравословно хранене и от него заболяват най-вече образованите хора и жителите в градовете, до които по-лесно стига всякаква информация. Болестта е вид психическо разстройство, което, ако не се лекува на време, може да доведе до тежки увреждания на целия организъм.
Ние ето с тебе, е, колега, не страдаме по манията за здравословно хранене.
Личи.
И ни личи.
Особено на мен.
Не, напротив. Тоест, ти си такава ти е структурата. Но аз съм...
Силна.
Аз съм винаги, да, аз съм винаги бил против... Против или против се казваше, казваше времето.
Против.
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 Така.
Добре.
Милена ни поправя, да. Винаги съм бил против така нареченото здравословно хранене, диети, Пьер Дюкян или не знам си кой там.
Дюкяна на Пьер Дюкян и така.
Дюкяна на Пьер... Да. Както и да е. Абсолютно нездравословно е това. Тоест, трябва да отидеш на специалист, диетолог, съобразно твой организъм, след изследване и така нататък, да ти направят диетата.
Всеки
не...
организъм си е строго индивидуален.
Да,
всеки
а не да
човек.
Прочетеш в интернета, тук в интернета се отваря, нали, и гледаш. Едно яйце сутрин, три лимона вечер и...
Плюс това пък най-здравословно е всъщност да отслабнеш спорт.
Точно така. По-често движение. Това е
по-често
положението.
Движение.
По-често се движете.
Особено пък по-младите хора.
И всичко ще е наред с...
Дори сега малко да си по-пълен деца в крайна сметка. Ако си спортуваш.
Ако си спортуваш.
Ако си спортуваш.
Ти може си по-пълен, но стегнат.
Но стегнат, да.
Пълен, но стегнат.
Плюс това хората имат различни вкусове. Някои си падат по-пълни, други по-слаби. И
да,
двата по.
Да.
Така че.
За всяка гара си има трамвай. Да се върнем на темата с трамвай. Трамвайта Даниела пак да подреди. Цецо и Борян. Така, стандарт. Стандарт с, как да кажа, неприятна новина наистина. Кмет се обеси, за да не лъже. Чуйте за какво става въпрос. 39-годишният Росен Чаушев се обеси, защото не успя да осъществи предизборните обещания, дадени на съселените си. Поех много ангажименти, но не мога да ги изпълня. Избирам смъртта, за да не ви разочаровам. Пише драматично в предсмъртното си писмо до избирателите от смоленското село Касака Росен Чаушев. Управникът сам поизвикал полиция преди да сложи край на живота си. Какво казват неговите съселени? Отиде си единственият честен човек в държавата, казват хората от Касака. Те бяха в шок. Всички обичали младия човек и му се възхищавали. Не летеше по-бързо от линейка, помагаше, ни ридаеха бабите, а кметът оставя жена и две сирачета. Не сме имали скандали, казва вдовицата. Това е много така драматична новина, наистина.
Да, ми изненадваме, даже защото...
Отиде си единственият честен човек в държавата. Виж какво казват съселените му.
Обичали се го и ми така, така се става, за съжаление.
Но
често.
Но да кажем, че не е това решението. Тоест, самоубийството не е изход, според мен. Както и да е.
Друго от вестник Стандарт, нещо по-интересно.
Много интересна новина. Говорихме за това, че сме индустриална държава от аграрен тип. Ето, започваме да правим части за Рено. Търговище влиза в бизнеса с коли. Търговище. Галя стана. Доброто, Галя. Японската Язаки България вдига завод за автомобилни части, съобщи кмета. Ами Галя, що да не отиде там да стане един PR менеджер в Язаки България.
Язаки.
Комбината вече се строи върху частен терен. В него Рено ще прави електроника. 650 души ще си вадят хляба в предприятието. Ево.
Между другото, подобен завод, като говорим за автомобилни части, има и в Ботевград. Епик.
Да, той има и къде Epic беше? Монтупе, не, как се казваше? В Русе, не, или там някъде
да,
по Дунав.
Там по Дунава.
Еми, хубаво е, трябва да има такова.
Това е така наречения аутсорцинг, за който тръбят всички политици и как трябва да дойдат чужите фирми с производства, но те не идват, не са засилили.
Не са
много.
Засилили
се? Много не са се засилили.
Да,
те стъпиха, някои стъпиха доста отдавна. Но продължават, но по-малко степен, предпочитат Румъния.
Добре, има ли още нещо? Харесва?
Има вестник Телеграф, водещо заглавие УЕФА ни вади от футбола.
Да, това е спекулация.
Българският футбол е пред безпрецедентно изваждане на клубните национални отбори от всякакви турнири, съобщава Спортал БГ. Причината за тежката мярка е разследване на Европейската централа за нарушение от БФС на нейните разпоредби. Плодните началници не са създали независим арбитражен съд. Не били зачели решенията на международния такъв в Лозана. При това положение УЕФА нарежда със специален факт да бъде свикан извънреден изпълком. На него трябва да бъде създаден въпросният орган. Заплашителният документ е свързан с дейността на футболния менеджер Георги Градев. Той представлява Ботев Пловдив по казуса Георги Христов. Веднага след негативната за него развръзка, той се закани да уведоми УЕФА за случая. Това е новина на Спортал БГ, която вестник Телеграф е извадила на първа страница.